valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Si zakonisht në edicionet e mëngjesit të së dielës, ju sjellim zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota për javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët e Shqipërisë kanë zhvilluar këtë javë konferencën vjetore të ambasadorëve ku përcaktohen dhe drejtimet kryesore të politikës së jashtme. Presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë kanë kërkuar nga diplomatët hapjen e një kapitulli të ri në raportet shqiptaro-serbe. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Qeveria shqiptare ka theksuar nevojën për hapjen e një kapitulli të ri në marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve në rajon. Kryeministri Sali Berisha në konferencën vjetore të ambasadorëve shqiptar të akredituar në botë tha se rajoni duhet i largohet të shkuarës konfliktuale të shërbej gjithnjë më shumë integrimit në bashkimin evropian.
Sot shqiptarë dhe serbë duhet në interesin e tyre më të mirë të nisin të shkruajnë një kapitull të ri në marrëdhëniet midis tyre. Një kapitull i cili do të jetë kapitulli i tarfë në shtyre europiane. Vendimi fundit i gjykatës Hagës ishte një vendim historik. Diplomacia shqiptare do të bëjë të gjitha përpjekjet për të promovuar njohjen e mëtejshme të Kosovës.
Në një mendje u shpreh dhe presidenti Bamir Topi, cili theksoi se Kosova e pavarur mbetet e vetmja zgjidhje për integrimin evropian të Ballkanit. Kreu i shtetit ka përshëndetur gjithashtu opinionin e shprehur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për pavarësinë e Kosovës.
Por sot un jam i bindur gjithashtu se opinioni i gjykatës duhet konsiderohet si një rast i artë, momenti i përshtatshëm diplomatik, i cilin Prishtina dhe Beogradi duhet ta shfrytëzojnë për të filluar dhe vazhduar dialog konstruktiv, të dobishëm dhe domosdoshëm, i cili do të shënonte të hapin një fazë të re, të një kapitulli të ri në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, të një dialog mbi të ardhmen europiane të Kosovës, të Serbisë, të ardhmen europiane të rajonit tonë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk është e përfshirë në vendet me të cilat kufizohet Maqedonia, por shqiptarët kanë filluar të vinë në këtë vend rreth dy shekuj më parë. Janë këto disa nga gabimet në tekstet shkollore në Maqedoninë ndaj të cilave kanë protestuar mësimdhënësit shqiptar. Më shumë mbi këtë temë le të ndjekim raportin nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
Nxënësit e shkollave fillore vitin e ri shkollor do ta fillojnë pa libra. Kështu ka marrë vendim ministri i Arsimit Nikola Todorov që të rishikohen të gjitha libra që për momentin janë në përdorim. Ky vendim vjen pas reagimit të ekspertëve lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe sektorit civil për shkak të përmbajtjes skandaloze sa i përket historisë dhe kulturës shqiptare në brendi të librave. Ministri Todorov ka paralajmëruar se rishikimi do të realizohet nga komisionet përkatëse dhe i njëjti do të kryhet brenda 30 ditësh. Nga ana tjetër, Ilias Halimi, udhëheqës i sektorit për arsim në komunën e Tetovës, vlerëson se disa institucione shtetërore vazhdimisht eksperimentojnë me nxënësit shqiptar dhe edukimin e tyre.
Veçanërisht kohëve të fundit këto lëshime të mëdha që janë bërë, këto gabime, ndoshta tendencioze që janë shujt përmbajtje të teksteve shkollore që me të dhe shërben zonë shqiptar, pra të duhet me automatizëm me njerë tjap dërëtje dërheqe ministri dhe zëvendës ministri që në shqiptare.
Por ministri Arsimit Nikola Todorov thot se nuk ndihet fajtor dhe shprehet se nuk kanë dërmen të jap dërheqe nga se si pas ti përgjegjës janë recenzentët. Nga ana tjetër, Muzafer Bislimi nga Instituti Historisë thekson se post dikasterit të arsimit përgjegjësi për tekstet shkollore ku shtrembërohet kultura dhe historia e shqiptarëve mbajnë dhe historianët dhe arsimtarët shqiptar.
Po edhe te kuadri një përgjegjësi e madhe sepse kemi shumë libra të cilat janë në pikpyetje me ndjesë tyre ndërsa si autor figurojnë edhe historian shqiptar.
Ndërkash, kryetari i Lashit, Nuhi Dardhishta, thekson se që të shmangen gabimet e këtilla, dikasteri i arsimit gjatë hartimit të librave duhet i përfshi dhe institucione shqiptare dhe jo vetëm individ të caktuar, nga të cilët nuk mund të kërkohet përgjegjësi institucionale.
Ne kërkojmë që instituti i shqiptar, instituti i gjuhëve të shqipe, të ketë ekip që të pyqet dhe të përmirëson gjithë ato gabimet.
Ndryshe që në librin e shoqërisë së klasës së 5 theksohet se Maqedonia kufizohet vetëm me Serbinë, por jo edhe Kosovën si dhe një varg gabimesh të tjera. Ndërkohë libri i gjeografisë, i cili përdoret nga nxënësit shqiptar të vitit të dytë të shkollave të mesme, i cili nuk është paraprakisht të revidohet, thuhet se vendosja e shqiptarëve në Maqedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe kjo shpëngulje akoma vazhdon dhe paraqet rrezik për Maqedoninë. Shefqeze Kolli, udhëheqës i sektorit të arsimit në komunën e Çajirit të Shkupit, thekson se edhe librat e shkollave të mesme duhet të rishikohen, nga se me vite ata janë duke edukuar gabimisht gjeneratën e re në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë tek zhvillimet ndërkombëtare, ku së pari do t'ju risjellim një kronikë ku përfshihet kultura, feja dhe politika. Salman Ahmad e ka shpallur atë që e quajnë xhihadin e rock'n'rollit kundër ekstremistëve fetar në Pakistan, të cilët pohojnë se muzika është jo islamike. Njëri nga rock muzikantët më të suksesshëm të Pakistanit e sheh këtë si betejë për të ardhmen e kulturës në vendin e tij. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Salman Ahmad ishte 19 vjeç, student i mjekësisë kur në vitin 1982 për të parën herë performoi muzikë në skenë në vendin e tij në Pakistan. Ai sapo ishte kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte fituar para duke pastruar tavolinat e restoranteve dhe duke shpërndar gazeta që të blej një kitare elektrike. Në koncertin që mbajti në Lahore, ai këndoi një këngë të rock grupit Van Halen. Pa pritur, Ahmad dëgjoi ulurime nga një bandë të rinjve me mjekra që u vërsulën drejt skenës. Ata ishin manifestimi i hershëm i talibanëve, studentë ekstremist islamist afër një parti fetare lokale, duke vepruar si policieve të shpallur e muzikës. Ahmad thot se një student mjekroshu ngjit në skenë dhe ja grabiti kitarën elektrike. Sytë e tij ishin të mbushur me çmenduri, e cila nuk ka kurfar lidhje me Zotin, rrëfen Ahmad, të cilit kitarën ja bën cop-cop. Ahmad i tha Radios Evropa e Lirë se kjo ngjarje ishte kthesë në jetën e tij. Ishte çasti kur ai shpalli xhihadin e rock'n'rollit kundër ideologjisë së urrejtjes.
The Taliban and their brand of Islam is not Islam at all. Islam doesn't teach you to kill innocent women, children and men.
Talibanët dhe modeli tyre islamit nuk kanë të bëjnë fare me Islamin. Islami nuk ju mëson të vrisni gra, burra dhe fëmijë të pafajshëm. Islami nuk ju mëson të bëni vetvrasje. Kjo është haram, e ndaluar. Ideologjia e urrejtjes dhe e terrorizmit nuk kanë vend në Islam dhe askund në botë, thot Ahmad. Në vitet pasi pararojat e talibanëve ja shkatruan kitaren e çmuar, Ahmad formoi rock grupe klandestine në Pakistan, të cilat do ta përzierin rockun perëndimor me muzikën mistike dhe poezinë e sufizmit për të krijuar një lloj të ri të rockut sufi. Ai do të bëhej së shpejti pjesë e njërit nga dy grupet më të suksesshme muzikore në Pakistan dhe në Azinë Jugore. Më pas e themeloi grupin e vet Junon. Salman Ahmad do të shfaqej para qindra mijë dashamirëve në stadiumet e mbushura plot dhe sallat koncertale në Azinë Jugore, Lindjen e Mesme, Kinë, Japoni dhe në Perëndim, duke performuar në Royal Albert Hall në Londër, si dhe në sallën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në vitin 2007, kur ishte nën presidenti amerikan Al Gore fitoi çmimin Nobel, Ahmad u bë pakistanezi i parë që performoi në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel në Oslo të Norvegjisë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndërtimi i një qendre kulturore islamike jo larg nga vendi ku ndodhën sulmet terroriste të 11 shtatorit në New York vazhdon të jetë një temë nxehtë debati në Shtetet e Bashkuara dhe në shtypin amerikan. Nga debati kësaj jave dhe çojmë një artikull të botuar më 24 gusht në të përditshmen Washington Post.
Kur bëhet fjalë për një xhami që për përkrasit e saj nuk është as shumë afër nivelit 0 apo vendit ku ka ndodhur sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, por as mjaftueshëm larg për kundërshtarët, fjala shqetësuese kompromis tani ka filluar që të hidhet si propozim, shkrua në komentin e saj Washington Post. Kjo nuk është një çështje komplikuar. Nëse besoni që një fe e tërë me mbi 1 miliard pasues i ka sulmuar Shabat me 11 shtator 2001, atëherë është e kuptueshme që të ndërtosh xhami afër qendrës së shkatruar botërore tregtare mund të jetë shqetësuese, por faktet tregojnë të kundërtën. Islami nuk ishte i përfshirë në sulm, vetëm një bujashkë besimtarve, vazhdon me tutje komentuesi Richard Cohen për Washington Post. Përderisa puna qëndron kështu, njerëzit me ndjenjat lënduara po gabohen, ata kanë nevojë për mirëkuptimin ton. Jo knatësin ton. Nëse në anën tjetër ju nuk besoni që sulmi është bërë nga një fe e tërë, ju e keni detyrim moral që ta përkrahni krijimin e qendrës islamike. Shumë njerëz bëjnë pjesë në këtë kategori, ose së paku thonë se janë, por megjithatë kundërshtojnë ndërtimin e xhamisë. Komenti Richard Cohen në Washington Post vazhdon me tutje. Disa nga ne që tashmë kemi arritur një lloj moshe, i kujtojmë ditët kur afroamerikanëve dhe veprimtarëve të tyre ju thuaj që të kenë kujdes, vetë ngadalsojnë veprimet e tyre, të bëjnë kompromis. Atyre ju thuaj që të marrin në konsideratë ndjenjat të buta të bardhëve, pavarësisht se sa i shëmtuar ishte racizmi i tyre. Tani diçka e njëjtë po ndodh. Ne e dim dallimin në mes të veprimeve të individëve, edhe nëse janë shumë individ të përfshirë me dogmën apo besimin e një feje të tërë. Derisa fliste si eftuar në emisionin e ABC's This Week të Christiana Mampurit, Daisy Khan, iniciatore ndërtimit të xhamisë dhe gruaja e imamit të saj, ka refuzuar çdo kompromis. Ajo kishte të drejtë të sillej ashtu sepse të bësh kompromis është të biesh dakord, qoftë edhe pak nëse është fjala, me argumentet e fanatikëve, demagogëve apo atyre që nuk janë fare të informuar, përfundon komentin në Washington Post.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kili gjatë së janëve përjetoj me gëzim lajmin se 33 minatorë ishin gjallë, ndonse kishin 3 javë të ngujuar nën tokë. Operacionet e nxjerrjes në sipërfaqe do të zgjasin disa muaj, derisa 5 minatorë kanë shfaqur shenja depresioni. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Kili po përgatitet të fillojë operacionet për shpëtimin e 33 minatorëve që gjenden prej 3 javësh të bllokuar në thellësitë e një miniere ari dhe argjendi. Specialistët do të nisin hapjen e tunelit që do të mundësojë daljen e minatorëve që gjenden 700 metra në thellësi. Autoritetet llogarisin se operacioni do të zgjas deri në 4 muaj. Minatorët duken në humor të mirë në një video që ata e kanë xhiruar vetë dhe që është transmetuar gjatë ditëve të fundit në televizionin publik kilian. Ministri i Shëndetësisë së Kili, duke folur me familjarët e minatorëve, tha se 5 prej tyre po tregonin shenja depresioni. Ata janë më të izoluarit, nuk duan të dalin në ekran, nuk po ushqehen mirë, ndaj do të jemi të detyruar të veprojmë ndryshe me ta. Do të thosha se depresion është fjala e saktë për të karakterizuar problemet e tyre, tha Manalieh. Kushtoi se një grup psikiatrish do të përpiqen të drejtojnë minatorët përmes një sistemi komunikimi që tashmë ju është vënë në tokë. Ministri i Shëndetësisë tha se të gjithë minatorët që mbijetuan shpërthimin të 5 gushtit kanë hetuar me sasi të vogla të konservave të peshkut, qumësh dhe biskota. Ata kanë humbur shumë në peshk dhe po marrin veten nga dehidratimi. Por pavarësisht situatës së vështirë që gjenden minatorët në videon e dërguar, ata duken në humor të mirë dhe relativisht të shëndetshëm. Në video minatorët këndonin himnin kombëtar dhe thrisnin Roft Kili. Një nga minatorët tregojnë në kamera mënyrën e organizimit të tyre, vendet ku flën, ku luajnë domino dhe ku luten. Presidenti kilian Sebastian Pinera tha se qeveria do të bëjë maksimumin për t'ia lehtësuar minatorëve këtë periudhë të rëndë pritje. Ja kam besuar ministrit të shëndetësisë drejtimin e operacionit San Lorenzo. Ky i fundit është mbrojtësi minatorëve ndaj dhe operacioni ka marrë emrin e tij. Operacioni ka për qëllim të mbajë në jetë dhe në një nivel të mirë fizik psikologjik gjatë muajve që duhen për të organizuar nxjerrjen e tyre mbi tokë të 33 minatorët. Ata do të furnizohen me ujë, oksigjen, ushqime, medikamente dhe pajisje mjekësore për çdo situatë emergjence që mund të paraqitet, tha presidenti Kilian. Zyrtarët kanë premtuar vendosjen e një linje të përhershme telefonike me minatorët në mënyrë që ata të flasin me familjarët e tyre. Minatorët që kanë kërkuar cigare janë pajisur me çamçekëll që ndihmojnë për të përballuar mungesën e nikotinës. Letrat të familjarëve u janë dërguar minatorëve në mënyrë që të ruhet stabiliteti i tyre mendor dhe emocional. Qeveria kiliane ka kërkuar edhe ndihmën e NASA-s, Agjencisë Amerikane të Hapësirës. Kilianët janë të organizuar shumë mirë, kanë shumë burime në dispozicion dhe kanë bërë shumë për minatorët. I vërtetë është dhe fakti se minatorët kanë bërë shumë për vetveten, duke treguar vullnet për të mbijetuar ka gjatë. Ne do të vemi në vend gjarje dhe do të ofrojmë kilianëve ndihmën që i kanë kërkuar lidhur me mënyrën e ushqimit dhe mbështetjen emocionale, tha doktor Michael Duncan, zëvendës drejtori i departamentit mjekësor në NASA. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga realizuesi Majdel Shani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.